Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabe amajimaatat galgala keessa saalama folakka anga saasadit metrobandi 19 digdami lamaf digdami shanirat Washington DC ra kadabarsu sagan taafan oromo amajal qab Jimaata gaye 14 bara 2015 nagaan Kenya lafafago bakkarra dubbata jirru Washington DC rasina gaud aggeffatota Kenya tamoltan kesummesitun kesana ranjalanne gamadat
karo dubbisumman ne modandi tidaggeffatota Kenya kamoltan arra walittu dufeny United States of Cuba jabate halaban United States Embassy United States Cuba kesarat olbayjira
Matao Duarati United States Cuba ke settembasi arabande kanilaleni sodu ke settigaba sakamna with atafulle ke nyawli galte malatte famuf e gamajuru kan Sudan kibarat kaninar gamnetau president Sudan kibba beksani juru odu bodatti debin gutum madunyarati jijira makallen samudate kanilaleni mokopi adda kamna hanga tumura saganta ke nyat inwolin turada gefato ta Kenya gutum maduf garana motti debin
Minister Imala ka United States John Kerry kubatti embassy United States debe banametti argamudan arresna lababi yesani ol basutir matani jiran embassy United States debe baname hojijel qabun hariron diplomacy biyota lamen giddu waggota soddomi afuri vaddanci teture debe arisamo agarsisa gabasa Pam Dawkins soratudes
United States if Cuba bi wali jala thade mujran embassy in United States gargan shantami shanit indurati Cuba ke satchuham ardbaname alaba lefannifat United States teso motumma Cuba avana ke sat nami kopi alaba kan fannisu fujere kopi serak minister haja ala America John Kerry akkanijed dugumanu kunini guyya qabatan guyya gufu fi wan du wal dura furani carra ergatanin wal abdatanijed Itgaafatam tooti United States gugurdo barkum tokkof dibbisagalif afurtami shani jalqabani kubat imal tudufan kakara keri embassy America kanadufunammo namuma biyufi dufe jedetin keri indubbat yokopi alaba United States kuba keessat olbaasu dufkanirrat John Kerry President Obama fi President Cuba Raul Castro hariyumma biyitan lamanit akkan guddisani jede qopitanirrat dubbate President Tangalateffat President Obama of President Castroni murti nami jaban murtesu wal inani tatauman abdi bori wal itani wal barbadachu wayyaj adani tanirratti jabenni sani gudda tagarsifamejen akkani jechun akkejecha keriti wan dabrucu fadedumit fakkenna fi wal laba Cuba fi United States barkum tokkof dibbisagalif jata milama kesa wal labani dikkuma misailinu walinubbasinfa Misailin Cuba sila United States in attunini tamotumman Soviet Union kaduri Cuba kesatulat John Kerry yo embassy United States Cuba banuf deme waran America sadene barkum tokkof dibbisagalif jata metokko kes gaf embassy in United States Cuba jiru cufan alaba sun embassy sun kes sagadabu sanetti sunitta malle dufet alaba kanol baz United States if Cuba gan jata ma wal abani womalle walin qabachan ban jaban president Obama kes ari yummantun jabat Cuba ni jidabru kes embassy si United States kes abbanet United States of Cuban am walijal tantunini embassy walille banantunini waliganalille ak ministeri hajala United States John Kerry jedettu hariyummantun amalle wan heddu qitefacha malumande mumalte
wal ibde Sudan kibba kesa araran tumurudav maringe gessamature arra presidentin biyetti Salva Kiir garmagala finfinetti bakkamarin sunitti geggesamutti jechuda akka inimalle beksisu sanitif motumman sani gurmararte sotasa akka marisana kesa ban wamun maricharara rakko kesa busejira jedame dubbata majira minister cabinet Sudan kibba Martin Elias Lomoro akka jedanitti Angon nisani mora finchil tota kesat addan kokkodamun akka jiru qulqulle fachu fedan torbankana kesa generalon warana finchil tota lama amma boda hoggana finchil tota Riek Machar walin akkan ojennefi dabo fisani akonde fatan dubbachun sani niyadatama waye maria rara Sudan kibba kan lalchi Sudan odu daboda gaba saballa qabna gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gurmuun nageegumsaa gamta Afrikaa ka Somaaliyaa keessaa ajjechaa magaalaa Somaaliyaa handaara galaanaa Merkaa jedhamu keessatti adoolessa 31 bara 2015 bakka cidhaatti humnoota isaa loltoota Ugaandaatiin namoota jaarratti geggeessame ka jedhame sana loogii malee akka qoratu gaafatee jira. Qorannaan kun aarara gabaatotaaf eegumsi cimaan godhamu keessatti geggeessamuu qaba ka jedhu Human Rights Watch mootummaan Somaaliyaas loltoota ajjechaa kanaaf itti gaafatamoo ta'an argaman akka tarkaanfii seeraa irratti fudhatu hubachiisee jira. Namoonni ijaan argan Human Rights Watchitti akka himanitti eega leellaan boombii konkolaataa waraana misoom eegumsaan geggeeffamu irratti raawwatame booda loltoonni Ugaandaa kana misoom jechuudha naannoo haleellaan sun itti geggeessame ganda Ruusiyaa ka magaalaa Markaa keessa kanneen jiran manneen hedduutti seenanii sakatta'aa turan. Manneen sana keessaa tokko mana maatii Mo'aalim Idee seenuudhaan maatii cidharra jiru keessaa dhiirota dubartoota irraa adda baasanii dhiirota guguddoo jaha jechuun obboleeyyan afur abbaaf wasiila isaanii rasaasaan fixan jarreen sana keessaa afur battaluma du'an tokko eega leelamee booda siree jala dhokatee booda du'e abbaan immoo loltoonni sun gara hospitaalaatti akka geessaman eeyyamuu diduu isaaniirraa kan ka'e alkan gaafa sanaa du'an jechuudhaan Human Rights Watch timanii jiran namoonni ijaan argan. Humnoota nageegumsaa gamtaa Afrikaa rakkoo hedduutu mudataa jira ka jedhan Human Rights Watchitti qorattuun gameettiin dhimma Afrikaa Maariyaa Birneet ta'us kun inumaa akka isaan seera waraanaa sirriitti kabajan taasisuutu irra ture jechuudhaan dubbatanii jiran. Paarlaamaan Mooritaaniyaa gochaa gabroonfannaa yakka farra namoomaatti karamadu seera cimaa raggaasise. Seerri roobi darbe raggaasisame kun ijoollee umriin ishee hin ga'in fuudhuu humnaan fuudhuu fi dubartii abbaan manaa irraa du'e fedha ishee malee dhiira biraatti dabarsanii kennuu dabalee gochaalee 10 hiikkaa gabroonfannaatti kenne akka gochaa farra dhala namoomaatti ramadee jira. Gabroonfannaan egaa dhaabamsiifame waggoota 35 ta'eyyuu bifa isaa jijjiirrachuudhaan bifa adda addaatiin deebee mul'ataa jira jedhu gareeleen mirga dhala namaaf falman. Gurmuuleen mirga dhala namaa Mooritaaniyaa keessaa hedduun sochii fi qabsoo guddaa geggeessutu akka paarlaamaan biyyattii seera kana raggaasisu taasisa jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Masrii ajjechaa bara 2013 masjiida Raab'aa keessatti geggeessame irratti qorannaan geggeessamu hanqachuurraa kan ka'e hiriira uummataa geggeessuudhaaf jiruuf qophaa'uuf jecha poolisoonni Masrii karawwan Kaayiroof naannolee gamoolee mootummaa gurguddaatti bobba'anii jiru. Ka poolisoonni mootummaa deeggartoota Muslim Brotherhood Kaayiroo gama bahaa bakka masjiida Raabhaa Al Adaawiyyaa mormii ta'anii turan 800 fixan waggaa lammaffaa yaadachuudhaaf jecha hiriirri kun kan gaggeeffamuuf saganteessame. Gareen mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa Human Rights Watch gochaa garjabinaa ka bakka masjidichaatti mormitoota lafarraa duguugeettiin jedhe sana qorachuudhaaf akka golli nageegumsaa ka tokkummaa mootummoota koomishina qorannaa ka sadarkaa addunyaa hundeessu arra gaafatee jira. Magaalaa Liibiyaa ka handaaraa galaanaa Sirtee keessatti warwaraansa humnoota fiinxaaleeyyii Islaamik Isteetiif milishoota isaan morman gidduutti torban kana geggeessameen namoota kurna hedduun du'uu isaanii beeksisan gabaasaalee Liibiyaa irraa argaman. Humnoonni Islaamik Isteet lallabaa amantii tokko kan naannoo sanaa ajjeesan jechuudhaan gurmuun musliimota salaafiif hidhattoonni jiraattota naannoo sanaa aleellaa irratti banuurraa kan ka'e walwaraansi booda kanaa jalqabame jedhamee jira. Liibiyaan mootummaa lama gurmuulee warwaraanan adda addaatiin deeggaraman gidduutti qoqqoodamtee jirti. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Namo galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir mormituu isaanii Riik Maachaar waliin marii nageenyaa gaggeessuuf Finfinneetti kan hin imalle ta'uu beeksisanii jiran. garee wal waraanaa lamaan kun guyyaa sadii booda waliigaltee nageenyaa mallatteessu jedhamee eegamaatu jiru murtiin Salvaa Kiir kun juubaarraa dhaga'ame. Ministeerri dhimmooti kaabinee kata'an Maartiin Eliyaas Lomoro oduu gabaastotaaf akka ibsanitti araarteessonni mootummaa gorsaaf gara Sudaan kibbaatti akka deebi'an gaafatamee jira jedha gabaasaa Filiip Aliiw juubaarraa erge. Lomoroon akka dubbatanitti pireezidaan Salvaa Kiir marii nageenyaa sanarratti akka hin argamneef kan murteeffame marii guyyaa lamaaf miseensota kaabineef bulchitoota kutaalee 10 waliin gaggeeffame irratti murtii darbeen ta'uu ibsamee jira. Gareen araara bulchuu dubbachuuf Finfinnee jiru biyyatti deebi'uun marii 7 darbee gaggeeffame sadhumaa irratti maalirratti akka waliigalan akkasumas maalirratti waliigaluu akka dadhaban mootummaaf aangoota kabiroof ibsa akka kennaniif waamaman kan jedhan Lomoroon itti fufanis murtii kanarra ga'uuf sababaan biraa jiraa jedhu.
Dhimmi ifa ta'e akka irratti kennamu barbaadamu tokkotu jira. Innis garee SPLM-IO keessatti dhimmi deemsa jiru maal akka ta'edha. Sababaan isaas akka dhageenyetti agayya 7 bara 2015 jeneraalota 13 kanneen ta'an sadarkaa aangoo riphxee loltootaa adda addaarra kanneen jiran keessaa ba'anii Dr. Riek Machar hoogganaa isaanii akka hin taane labsanii jiru ka jedhamu.
Lomoroon itti fufanis sababa pireezidaant Kiir gara Finfinneetti ni malleef kana yoo deemuu qabu ta'ellee yaada qulqullaa'e fudhatanii deemuun wal ga'uuf mari'achuu qabu jedhu. Kanaaf IGAD waan jiru qoratee Riek Machar ammayyuu hoogganaadha yoo ta'an immoo uummata isaanii waliin araara akka buusaniif waliigaluu akka danda'an akkasumas garee lamaan SPLM keessatti uumame jedhame waliin wal arguun nurra jira araara dubbachuu qabnaa qoba qobaatti jennee gaafannee irra jedhu. Gareen Machar SPLM jeneraalota 2 kan riphxee loltoota gara jalqaba 7 kanaatti garee SPLM keessatti keessaa ba'anii kan ofii isaanii haaraa hundeessine jechuun kan dubbatan san fudhatama dhabsiisan. Jeneraalota kana keessaa tokko Guttaahoo Guttiif VOA'f gaaffii deebii kennaniin wanti qabamee jiru wanti jedhamu hundumtuu pireezidaant Kiiriif Machar harka jira. Kunis balaaleffatanii hoogganooti lameen marii nageenyaa Finfinnee irratti gaggeeffamu irratti argamuuf uummata isaanii kan Sudaan kibbaatiin waan gaarii fiduuf otoo hin taane mootummaa gara fuulduraatti ijaaramu keessatti aangoo isaanii jabeeffachuufii jechuun qeeqan. Lomoroon gama isaaniitiin mootummaan Sudaan kibbaa akeekkachiisa araartaa IGAD Plus Siyyuu Masfin biraa kennames ni hubannaa jedhu. Siyyuu Masfin araarteessota gam lameenii waliin ega wal dubbatanii booda kaleessa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti.
We have all IGAD countries here and the message they have been passing across to the chief
biyyoota miseensota IGAD maraasii qabna qondaalota araarteessotaaf dhaamsi dabarsuu barbaadan tokkoof wal fakkaataadha. Agayya 17 waliigaltee kanatu mallatteessiin Finfinnee gadhiiftanii ba'uun dandeessan kan jedhu.
Kana malees gareeleen Sudaan kibbaa wal waraanaa jiran waliin abdii kutannaaf mufannaa akka qaban ibsan. Hawaasni addunyaa mootummaa pireezidaant Kiiriif sochii riphxee loltoota Machariin hoogganamuuf obsa fixateera. Amma garuu gamlameen waliigaltee nageenyaarra akka ga'an gochuuf yeroon dabalataa kennamu hin jiru jedhaniiru Siyyuu Masfin. Waliigalteen nageenyaa kun silaa kibxata fuullee keenyaa mallatteeffamuuf ture. Aangawaan sun akka jedhanitti mootummaan Sudaan kibbaa garee araarsituu biraa ibsa guddaa gaafata. Kun jechuun akka jedhanii dubbachuun obbo Masfin amalaa fi nama maanguddummaan gidduu seenu biraa jecha ba'u mitii jedhan. Garuu nama rippaabilikii Sudaan kibbaatiif yaada hamaa qabutu kana jedha jedhanii kanaaf hoogganoonni IGAD araara kana keessatti maal gochuu akka qaban ejjennaa qaban kana keessa deebi'anii yaaduu akka qaban ibsinaa jedhaniiru. Guyyaan dhumaa dhiyoo dhiyaataa yeroo jiru kanatti uummanni Sudaan kibbaas dhaggeeffataa jira. Guyyaa dhumaa jechuun wiixata yoo darbu mootummaan Salvaa Kiir maal akka gochuuf jiru garuu hin ibsine. Bulchaan kutaa Ikuatooriyaal gama bahaa kata'an Luuyis Lobongoo Loojooree akka jedhanitti murtii mootummaan Sudaan kibbaa kennu marii nageenyaa karaa irraa baasuu hin qabu jedhu.
So we want to feel that the IGAD plus Another is international community.
IGAD Plus if awasa dunyati yachu kafenu nagabu suraf dem sakesa darbantu jira. Dem sikunimmo yero barbada. Kanaf suta demungarida. Aritin waligaltema latte fame rakko chalu fidurra isa yero fudate nagabu suwaya.
Waligalte nageenya mallatte famu jiru kana mormud antorbanen enya kana ke sahirri mormi kagagge famu jiru tau lobong dubbataniru nubiragal galakeesa saat ware radarbe saat okof daqiqa 45 biya mo galgal sa 8 daqiqa 45 saganta fetti cena Ethiopia ke set na no lento kotoko bokanga na wani robini yokan turef Roba afrakko gara gara ke sajiran gamakani namo akkad abbat metrologi Ethiopia jadut iotan ke sabokka robu jalkabu tijira. Tanarrat director otara aga kallensafi dursa ke kachisabi yolesa Dr. Dirriba koricha soran finvinnet bilbile dubbise. E safati bokka nargachuk aban abame jadir.
Aman kanaka ya waktu sa ganna jira ma ganna kana ke satti monanno biya Kenya ke satti gara kaba heddu gubarati romni jiya otabajiti kabe ega lutu samala atau male jiya otabajiti le romni balina roballe otro male jiya dole sati kabe ke satti jiya dole sab balina ne biya Kenya ke satti nanno aka afar Gitugal Oromia Fiba Oromia Gubarat Rom Niger Made Taba Kate Wachungandame, Akasmas Nano Tigray Gubarat Le Romni Databa Tausati Kani Wachungani Yechara. Jakanati Figu Romni Kuninger Male Databina Satin Kan Kae Jigarmale Amatori Yechundandena. Amantan Roba Garia Gachudandani Nanungara Kava Figaraba Kaswas Kitugala Gubarat Romni Herena Roba Ture. Atau mereka rugi agak yati kafe, turban daripada sejuta roba, jatuh nan normal le, jero daripada bati lama si, amat fener betrom ni, mizar roba dan dae, kanafiu, nanu nak kafar, nanu normia garri bahasi gitu galik, nanu ni amara garri bahasa kasur nanu tegrai gubarat, nanu mototak bagara kaba gubarat rom ni, mergise roba dan kankai. Soda cama tu re, ya foye sudah neca.
Jadi cun nanno ambu boka nergatin kunen, lokan boka egatani da bankunen. Ammiti boka kamisila. Yomidan fajar fatammo, yomidan hamatammo, yomidan saatya kamisila. Ammiti nanno gar gara keset.
Hal ramadhi tini dia watawaji fi adolesati nanno ni akatirai walu magalat cara amara oromia gitugal ya kanaka gudinale arsi. Litafi baharage, akasuma si enando afaris gari kibasa yiro roba ganna kana tigar garabani hana konna indi asusture konna kunimo kane rajiresa kane demamu minafachasu akasuma si bishanku fachiule kane olite dawalu jechara jakana viyu hirne roba kana nkanka enando kana gubarati yiro midetaga tausatin yiro minanti fachiule akka ada kutu sendiri dan ini hubungan macam cara garu turun lejar kabus nanu kan gubarat aman tan romi garin jari jari roba jinofiu tetapi na kona okini hoji kona tetapi turisan nama mijesu dan dajar ini tidak
Robi kuna namu agam nama abda cisa le manjana na gudane arada bre agam nama abda cisa ketambe kamu Nano kan kes nama kami jira cula anda fakir nafilati boka isani malay. Okan amu boka egatani daban. Okan keraturella jenno di. Nama kami kejira. Tanam kum bedu jenmo nama miliona jenmo nama kami kejira. Tlafa boka nargatin tan. Okan boka neratur tan.
Raga umat ini kata kesa jugaru raga lim kaboni akka wadi galat nama hidut kesa jira cula anda jecun dan denya malifini. Kesatu nanno afar fi nanno sumale gara kaba gubarat rom ni kuni germane dadawa ture romia saka suma gara nanno sulularat rom ni kuni dadawa kata itu wacunan dani tegrai kesa saka suma garu wanni wanni gari tasimali ni jia gaya ti kasi amma anga mati cara darbi darbi aji kitu lemale romi garmale roba kijira amma kana agaru jecara gara fundurati disille rani kana gar sizumali ni romi kuni akawali galata katifufu jecanja agaya kana kasuma sijia fulbana sille nano roba argatana kargatan kanikamu garu ammas gara kaaba baha gubbaratti jechaan naanno Affaar naanno Tigraay gara kaaba gara baha akkasumas naanno Amaara gara baha gubbaratti roobni haala ramaddiitiin ji'a dhuma gayyaati akkasumas jalqaba fulbaanatti qabee ji'a caamuufiyyuu naannoon kun egaa akka waliigalaatti baatii lama sadii naannoo rooba argachuu danda'anii garuu barana garmalee gadi xiqqaatee tari amma baatii tokko darbaa rooban arganne jechuun dandeenya.
Maalta kan jijjiir fakkaata jechuun qilleensa El Nino jennu ka jijjiirama addunyaa ka gara baha Indian Ocean yookaan ammoo Indii irraa dhufu kanatti bokkaa jijjiiruu jirmoo bokkaan maaliif akka inni roobin fakkaate yookaan bokkaan maaf barkan akka inni xiqqaate fakkaata.
Haala qabatamaatiin kan ragaan nutti agarsiisumaa inni El Nino garba Pacific baratti dura ji'a caamsatii qabee ji'a uumameef iyyuu yeroo oggoota darbanimmoo qorannoon godhame kan agarsiisu maalinni yeroo El Ninoon otoo gannin seeniin calqabe rooba gannaa gubbaarratti garmalee dhiibbaa fida jechaadha. Ijaa kanaafiyyuu akka biyya Itoophiyaa kanaatti oggoota darban keessa hirrinni rooba kan uumame akkasumas caamsan kan uumame yeroo El Ninoon uumamu jechaadha. Ijaa baranas immoo calqabuma otoo gannin calqabin ijaa El Ninoon kun uumameef roobni kun mirgisee akka naannoo biyya keenyaa hubisu akka dadhabu taasiseera. Gara keenya duwwaa otoo hin ta'in naannoo Saahil jedhamu gubbaarratti illee roobni garmalee dadhabaadha ammaan tana kan naannamu jechaadha. Gama biraatiin immoo maquma El Nino kanaan kan ka'e bal'ina fi ciminni El Nino kun bakka tokko duwwaa hin ta'in addunyaa mara irratti ijaa dhiibbaa godhuufiyyuu qilleensi jiidha qabu naannoo garba hindiiti gara biyya keenyatti bubbisullee akka mubbisnee taasisee jechaadha hin dadhabichaadha. Ijaa kanaatiif iyyuu bokkaan kun yookiin haalli bokkaa kennuu danda'u gara kaabatti oli siquu hin dandeenye jechaadha yookiin cimee ta'u uumamuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu naannoon yeroo El Ninoon uumame roobni irratti hirratu naannoodhuma gara kaaba biyya keenyaa fi gara naannoo sululaa ijaa ta'eef iyyuu akkasuma wanuma akkasitti baranas kan uumame jechaadha. Uummanni akkatti rakkanne kan taasisa jechuu dandeenya.
Kan waliin ammoo naannoo tokko tokko fakkeenyaaf Affaarfaa jennu yookaan godina gara kibbaa kan keessallee haa taatu gara Harargeellee haa taatu Sumaaleellee haa taatu dhukkubi horiilleen tokko tokko jalaan mul'achuu jiraadhaan fakkeenyaaf Ooyyalee ka afaaniif miili mammadeessu ka horoncoo miilafarraa cicciru. Kaafaan mammadees waan akkana kanallee jalaan dhaga'u jirra dhageettaniifaa waan akkana faa qubu qabdu.
Caamsan kaayyoo itti cimee keessattuu gara naannoo Affaar gubbaarratti amma caamsan cime jechuun dhiibban inni fidu gogiinsa duwwaa otoo hin ta'in akka ho'inni dabalullee taasisa. Maaliifin amma aduun gara kaabaajaa jirtuufiyyuu yoo duumessi jiraachuu baate yoo roobni jiraachuu baate ho'inni aduurraa dhufu garmalee cimaa jaa ta'eef iyyuu hiitweef kan jennu kanallee huumuu danda'achaadha. Yeroo ji'a waxabajjii keessa fi ji'a adoolessaa keessa tempireechariin naannoo Affaar gubbaarratti galmaa'e gara digirii seelsheesii 50 akka dhiyaate kan hubachuu dandeenye. Kun immoo dhiibbaa guddaadha kan inni fidu jechaadha. Ijaa kanaatiif iyyuu kanarraan kan ka'e kaawwanni dhibeen tokko tokko uumamuu hin danda'achaadha. Uummanni yookiin beellanni illee wanta sanirraa sarvaayivii gochuu hin danda'u ho'ina sanirraa jechaadha. Lammata immoo ijaa bishaan hin jirreef iyyuu akkasumas margis ijaa hin jirreef iyyuu dhiibbaan kun uumamuu hin danda'achaadha. Gama kibba biyya keenyaa yoo fudhanne gara keessattu godinaalee akka Booranaa fi Gujii gubbaarratti roobni arfaasa darbeessi gaarii ture. Ammallee darbee tu naannoo san gubbaarratti roobni roobatee jira jechaadha. Kana jettee waan sodaan gogiinsa naannoo san irratti uumamuu hin danda'u jenneetti yaadna.
Amma dubbanne sana bokkaanis roobuu jira. Finfinnee roobuu jira fakkeenyaaf yookaan eeriyaas.
Ammaan tana amma yeroo dubbannu kana amma naannoo bakka namma jiru kana naannoo booleerraan dhufee gara laaftoon jira. Ergan achii qabee ammas gahee garmalee roobaa jira kan lolaallee uumeera. Bakka bakkatti yeroo inni darbu jechaadha garmalee roobatee jira ammaan tana.
Bokkaan kun kan sila.
Roobuu agannaa fakkaata kanarra roobuu dubbachuuf.
As malee bokkaan sun silaan bokkuun gannaati.
bukwa ganna fakkata kalesas in gadda sai kasuma sai wani wattan sai yero drama tar yero isa mustaye robotre amma garu galgalas halkane sakasoto litan sai sa da masadi guya sakasmat robati wala chara ya kana da fiye kunamma kan dura rakina soda dura jerusalem hala ka batama din jiran da ci gande
bukan ethiopia isa da ethiopia bukan isa arga
den si jira gudda ni kan dufu garba hindi rai dufa giddugala ardi afrika rais akasumat malifini nanno ne giddugala ka kanaka kongo kuni ogati roba argatu jakana tifiyu len sejira kabura no sandraka len sejira kana garu ibete kan dufu dandawu tokofa nanno garba atlantic barat le kane humamu wubbeen gara biyya keenyatti wubbisuu mala gara giddugala afrikaatti akkasuma gara baha afrikaatti wubbisuu isaa mala gara garba hindi rais immoo akkasumas bubbeen jiira qabu kun gara biyya keenyatti wubbisuu isaa mala jechaadha. Egaa kana tafiyyuu akkuma walii galaatti guutuma guutuutti jechuun dandeenya qilleensi jiira qabaatee naannoo biyya keenyatti rooba kennuu danda'u kan huumamu gara kibbaa wal dhufa jechaadha. Yoo kuni cimee rooba gaarii kennuu kan danda'u garuu roobni hindi gubbaarratti uumamullee yoo cime yeroo baay'ee naannoo Itoophiyaa gubbaarratti roobni gannaa kan cimu sawuzeesti moonsuun kan jennu kan hindi kunis cimuutu saamala. Maaliifin wal qabateeti hindi irraa qabee Paakistaan darbee akkasuma Yemen gubbaarratti uumame akkasumas naannoo Itoophiyaa irratti Sudaan irratti uumame hamma laqeetoo Senegaal ga'uutti naannoon kun yeroo tokko rooba argatachaadha. Achi cees immoo naannoo Biraaziilii fi giddugallee Ameerikaallee yeroo dhuma tokko rooba kan argatan garuu Elniino yeroo uumame immoo naannoon kun garmalee rakkina roobaa keessa kan isaan baay'achaa yookiin roobni garmalee irratti hirrata naannoo kana gubbaarratti. Naannoon yeroo tokko rooba monsuun jedhanii bakka tokkotti monsuun beelisi jedhama. Naannoon kun yeroo Elniino uumame roobni monsuun yeroo gannaa garmalee dadhabaa. Bonni isaa immoo itti cima. Bonni dhufama nuti kan akka biyyaatti kan eegnu roobni yeroo isaa malee akka roobu akkasumas naannoo kibbaa gabaa gubbaarratti immoo garmalee cimee kan akka bara 1997 yookiin akka 1989 akka biyya lakkoofsa Itoophiyaatti roobni roobe tokko garmalee rooba ji'a onkoloolisaa keessa roobee lolaa huumennee nama hedduutu jechuu dandeenya biyya keenya duwwaan tottaan. Abiyyi akka Somaalee, Keeniyaa, Tanzaaniyaa gubbaarratti illee garmalee rooba cimaa tokko jechaadha. Kan akkasiiti kan baranallee jechaadha joota bonaa dhufan keessatti.
Bokkaan xiqqaatu guddatu amma roobuu tajiraatu malee xiqqaatullee guddatullee coccobullee tokkaan roobullee tajiraatu malee naannoon silaa bokkaa argachuu mala hin arganne isuma namni hedduun beela'uu danda'a sodaa jechuu jira. Kuma dhibbedduu ta'uu danda'a miliyoon wayii ta'uu danda'a yookaan agam isa yaaddes kunin nama gamiin rakkataa bokkaa dhabuun agamiin rakkataa jettaniitiin lakkoofsaan agam jechuu dandeenya. Isuma beeltinuu iyyuu dhuftii jedhanii horiin gara faafaanitti horiin dhumuu jira ag tokkoon jedhanii agame isa yaaddeessa.
Maal seetekaama gogiinsi yookiin hirni roobaa biyya kanaa fi adda miti akka haaratti darbee kan uumamu kana duwwaa otoo hin ta'in immoo amma mootummaan xiyyeeffannaa itti gochaatiyyuu amma fe'ellee bokkaanaa irratti amma fe'ellee gogiinsaa uumamu uummanni yookiin beellanni akka miidhamuun barbaadu. Jechaan of eeggannoo guddaa godha jechaadha. Ijaa kanaafiyyuu gogiinsi uumame kun gara beellatti akka hin jijjiirame amma hojjetamaatii kan jiru jechaadha. Ijaa kanaatiifiyyuu tokkoffaa duraan dursee raaga qilleensa irratti hundaa'ee istiraateejii yeroo gabaabaaf giddugala qopheessee irra mootummaan jechaansatii qabee. Ijaa kanaafiyyuu naannoo roobni irratti hirrachuu danda'u san uummata jiraatu aweeri godhee beellanni naannoo sun duratti jirullee gogiinsa akka miidhamne. Waan akka margaallee kan bishaanillee dhiyeessafiitii ture jechuudha. Uummanni immoo midhaan dhabee yookiin bishaan dhabee akka miidhamnes tarkaanfii guddaa hojjechaatii jira jechaadha. Ijaa kanaatiif iyyuu akka waliigalaatti guutumaan guutuutti kaabaaf kibba gubbaarratti miti caamni kun kan uumamu yookiin gogiinsi kan uumamu akkuma irratti dubbadde lafa murtaa'e irratti kan hirriin roobaa jiru. Ijaa kanaatiif iyyuu lafa murtaa'e san gubbaarratti fa'aa mootummaan akkaataa barbaachiseen ga'ee uummanni akka beela saaxilan baane beellanni akka gogiinsan akka dhumne gochaatii jira. Gara fuulduraattis kanumatti xiyyeeffannaa godheetu hojjetaa jira.
Dr. Dirribaa Qorichaa daayirektar daayirektaroota raagi qilleensaatii fi dursa akeekkachiisaa biyyoolessaa guddoos galateeffadha. Akkanaan agafes.
Galateeffadha.
walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meter bandii 19 yookaan kilo herzii 15,630 irratti meter bandii 22 yookaan kilo herzii 13,870 irratti akkasumas meter bandii 25 yookaan kilo herzii 12,040 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata gama keenyaan wiixata walitti deemu.